Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobro vam dan, ljubitelji Evergreena, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i pozivam vas da mi se pridružite na nostalgičnom putovanju obojenom zvucima dragih starih melodija.
Marching in, when the saints go marching in, yes, I want to be in that number, when the saints go marching in. Now when the saints play Dixieland, about to do the saints play
Dixieland,
yes, I want to be in that number, when the saints play Dixieland.
get cause of love was me and me and you. I said love was made for me and you. You know that love was made for me and you.
Portret.
Jedna od najpopularnijih grupa na polju pop muzike bila je svakako švedska grupa ABBA. Vera u uspeh u kombinaciji sa talentom i predanim radom napravila je od ansambla sastavljenog od dva bračna para grupu decenije i slobodno se može reći jedan od najvećih fenomena 20. veka na polju popularne muzike. Za većinu ljudi priča zvana ABBA počinje u aprilu 1974. kada je švedski sastav pobedio na takmičenju za pesmu Eurovizije kompozicijom Waterloo. Ali zapravo grupa je postojala dve godine, a njeni članovi bili su već veterani show biznisa prilično poznati u svojoj zemlji. ABBA osnovana je 1972. iako su njeni članovi međusobno sarađivali nekoliko godina unazad. Njihov prvi singl, Ljudima treba ljubav, prošao je veoma zapaženo u Švedskoj. Ponesena uspehom, četvorka je pristupila snimanju celog albuma, iako još uvek nisu bili sigurni da će grupa potrajati. Nakon godinu dana, definitivno su odlučili da prekinu solo karijere i posvete se zajedničkom projektu. Ali shvatili su da je ime Bjorn, Benny, Agneta i Frida nepravljeno
egzotično pa čak i smešno, te su odlučili da ime grupe sastave od početnih slova svojih imena. Jedini problem je bio u tome što je u Švedskoj postojala fabrika konzervi pod imenom ABBA. Srećom, vlasnici fabrike nisu imali ništa protiv da ime podele sa muzičarima i tako je problem rešen. Kao što smo već rekli, 1974. pobedili su na Euroviziji. Waterloo je bio njihov prvi internacionalni hit koji je zapalio celu Evropu, pa čak i Ameriku, gde je stigao do 6. mesta na Billboardovoj top listi. Usledile su godine uspeha, turneje i bezbrojne radio i televizijske emisije. 1977. stiglo je 3,5 miliona rezervacija za karte za samo dva koncerta u londonskom Royal Albert Hallu.
Are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's all I do is sit and sleep and sing, wishing every show was the last show. So imagine I was glad to hear you coming, suddenly I feel alright, and it's gonna be so different when I'm on the stage to mine.
Shine.
svaka nova godina značila je novi album, pa ni 1980. nije bila izuzetak. Album Super Trooper postigao je također ogroman uspeh i najavio uspešnu nastupajuću deceniju. Ali 1981. razveli su se Benny i Frida, kao i Bjorn i Agneta, 3 godine pre njih. Ubeđeno su izjavili da njihov razvod neće uticati na rad grupe koja je uskoro počela da snima svoj, kako će se ispostaviti, poslednji album. Članovi grupe razišli su se zvanično 1983. i više nikada nisu snimali zajedno, uprkos željama obožavalaca širom sveta.
Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you.
Chiquitita, you and I cry. did before. Sing a new song, chiquitita.
Radio Beograd 2. Igla na vinilu.
Ja volim Radio Beograd 2.
Neću da, neću nati. Nemoj hteti sjajnim zlatom, pustim novcem da me kupi. Veselja tražim, samo malo, malo smeha, vedri pogled oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve, samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Ako hoćeš, nađi radost, mene podari sa njom. Neću laž, neću večnost, nemoj hteti nadom da me kupiš sjajnim zlatom. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha ili osmeh oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Mesec sija, nađi radost, mene podari sa njom.
Quelque part tout ailleurs, au jardin de mon cœur, une petite fleur, cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle garde. Toujours au grand jardin de
Dva lica jednog hita.
Čovjek nijotkuda je hit autorskog tandema Lennon-McCartney. Ova melodija snimljena je 1965. i objavljena na albumu grupe Beatles Rubber Soul. To je jedna od prvih pesama Beatlesa čiji stihovi ne govore o ljubavi i romantici, već pripadaju Lennonovoj filozofski obojenoj poeziji. Iako se kao autori navode i Lennon i McCartney, Paul je jednom prilikom objasnio da je Čovjek nijotkuda zapravo Johnova kompozicija, a da je on bio tu samo da, kako je rekao, ublaži oštre ivice. Kada je melodija objavljena, mnogi mladi obožavaoci Beatlesa doživjeli su je kao direktno suprotstavljanje generaciji svojih roditelja, obzirom da se u tekstu Čovjek nijotkuda opisuje kao neko ko vidi samo ono što želi da vidi i ne zna šta propušta. Lennon je pak objasnio da je Čovjek nijotkuda zapravo on sam. Pesmu je napisao posle 5 sati očajničkih pokušaja da izađe na kraj sa jednom drugom melodijom za album Rubber Soul. Onda sam digao ruke i prestao da razmišljam o bilo čemu, pričao je John. Video sam sebe kao čoveka nijotkuda. Smešno, proveo sam 5 sati pokušavajući da napišem pesmu koja je smislena i dobra i najzad sam odustao i legao da spavam. I cela prokleta stvar se pojavila, Čovjek nijotkuda, muzika i reči sve. Mi ćemo čuti naravno prvo Beatlese, a potom sledi Nowhere Man u izvođenju ansambla 4 brata.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Sees what he wants to see. Nowhere man, can you see me at all? Nowhere man, don't worry, take your time, don't hurry, leave it all till somebody else lends you a hand. Knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world's at your command. He's a sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody.
Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to.
Isn't he a bit like you and me? Nowhere man.
Oh, nowhere.
Please
man.
Listen. You don't know.
Oh, you
what
don't
you're
know.
Missing. Nowhere man.
Oh, nowhere
the
man.
The world is at your
at command.
What he wants to see. Nowhere man, can you see me at all? He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Radio Beograd 2.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io. Lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande. E se la vita non ha sogni, io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non hanno padrone come me, attorno a me. Thank you.
love is nature's way of giving a reason to be living, the golden crown that makes a man a
Igla na vinilu.
Que sera sera ili šta bude biće je popularna melodija koju je komponovao Jay Livingston, a stihove je napisao Ray Evans. Popularni autorski tandem ovu kompoziciju je osmislio za film Čovjek koji je previše znao Alfreda Hitchcocka sa Doris Day i Jamesom Stewartom u glavnim ulogama. 1956. melodija Que sera sera donela je Evansu i Livingstonu trećeg Oscara za najbolju originalnu pesmu. Ipak najveća zasluga za njenu popularnost pripada glumici i pevačici Doris Day.
Da li se sećate? Da li se sećate?
Ja sam bio mali kada je ta pesma bila, ali sam ove posle i slušao, ali one posle sam, ono Pajze Mio, Kesara i one druge, sam više su mi poznate.
Sira, sira, i što treba da radim?
Kako da se ne sećamo, Kesara su što će biti, bit će.
Da.
Beše Doris Day, ona je ova, Doris Day, tako? Znači, sećam se jedne divne plavuše, eto, to su pesme moje mladosti, imam 65 godina. Tu sam pesmu svirao zajedno sa našim divnim šlagerima Čamac na Tisi, Kad malo selo nema džez orkestar, Samo jednom se ljubi. To su sve naši divni šlageri, a ujedno smo ubacivali Marinu, pa on Kesera, Sera i ostalo.
To je pesma moje mladosti, kako da ne, taman posla. I danas je vrlo rado slušan.
Sećam se, obožavala sam.
Ne zna srce moje milo, ne zna ništa.
To je pevala ova Doris Day. Kako da ne, bila je hit, bila je san nekada smo slušali pa se uzbuđivali i tako to. Ali sve u svemu, njeno vreme je prošlo.
Da, sećam se.
Que sera, sera. Doris Day, jel? Ja mislim, ne znam.
Jeste,
jel? Doris.
Ne.
Sva sećam se. Davno bilo.
Da se sećam?
Naravno se sećam.
Baš je lepo bilo.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que set off, set off. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera.
Ja slušam Evergreen.
Who says evil? Lovers say that in France. When they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's so, so good. Every word, every sigh, every kiss here to only one thought, and it's this, dear. Oh, he's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase. My darling, c'est si bon. De partir n'importe où, bras des sous, en chantant des chansons. De sortir des mots doux, de petits miens de tout, mais qui en disant là, ah, c'est si bon, si bon, si bon, si bon. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would, I'll be my own for the rest of my days. I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oh, it's so good. Si bon.
Tražiš oproštaj, tražiš zaborav, za sve laži i bol, patnje sve. Da zaboravim i oprostim ti, jer dani sreće sad su tu za mene. Ti si bio ljubav jedina. Zar nisi znao koliko
tražiš oproštaj, nudiš zaborav za sve prošle ljubavi tvoje. Da zaboravim i oprostim ti, jer dani sreće sad su tu za mene. Ti si bio ljubav jedina, bolih sam tražila u snu. Zar nisi znao koliko volela sam ja, da uvek u meni živiš ti. Sada si samo deo moje prošlosti, sva ljubav nestala je, znam. Ti si strano ime, strani lik i glas, zato nemoj da tražiš. Zar nisi znao volela sam ja, zato nemoj da tražiš oprošta.
Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. E poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. No ragazzo, no, no ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no. Non la metterò più, no ragazzo, no, tu non mi metterai tra le dieci bambole che non ti piacciono più, oh no, oh no. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste e stanca tu. Pensi solo
Hvala što ste nam poklonili prvi sat ovog subotnjeg popodneva, poštovani slušaoci. Mala, ali nasmejana ekipa Igle na vinilu čekaće vas i sledeće subote tačno u podnevu.